أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم
حضرت امیر المومنین منیزم گوام سیدی سانا انا سما تفسیری آیا ہی نکوامبا ہم تا ویزا کو افیکیا ویما حسا mpaka mtoe katika vile mnavyo vipenda na chochote mnachokitoa basi hakika Allah anakijua. Katika maelezo yake Hazrat Khalid Msi al-Awwal ameandika ya kwamba katika Qur'ani tukufu kwenye sura Bakara pale inapoanza juzu ya kwanza, huku amesema kuhusu mcha Mungu, wa mimma razaknahum yunfikun, yani hutoa katika yale aliyowapa Mungu. Hiyo ni habari ya juzu ya kwanza. Kisha katika sura hii, katika sehemu nyingi ametoa usisitizo wa kutumia katika njia ya Allah, basi hamtaweza kuufikia wema hasa mpaka hamtatoa katika mali. Anasema ya kwamba maana ya mima tuhibun katika rai yangu ni mali, kwani Allah anasema kwamba wa innahu lihubbil khairi la shadid, kwamba mtu anaipenda sana mali, basi ili kuufikia wema hasa ni lazima ya kwamba muendelee kutoa katika vile mnavyo vipenda. Hata Masih Maud alayhi wasallam pia ameeleza maelezo ya aya hii katika sehemu mbalimbali. Sehemu moja anasema kwamba mtu hatakiwi kuwa na mapenzi ya mali. Mungu anasema lan tanalu birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, nini hamwezi kuufikia wema mpaka mtoe katika njia ya Allah vile mnavyo vipenda. Kisha anasema ya kwamba kwa kutoa vitu chakavu na visivyofaa mtu hawezi kudai kutenda wema. Mlango wa wema ni finyu. Basi jambo hili mulikumbuke vizuri kwamba kwa kutoa vitu vya duni mtu hawezi kuingia mle, kwani ni aya wazi kwamba lan tanalu birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, mpaka mtoe kitu mnachokipenda mno. Hadi wakati ule hamwezi kupata daraja ya kuwa mpendwa na mpenzi kama hamtaki kuvumilia shida na hamtaki kushika wema wa kweli. Kivipi mnaweza kufanikiwa na kufaulu? Basi wale ambao saa nyingine wanachuma vizuri, lakini katika swala la kujitolea wanakuwa hawana kiwango kile ambacho mwanajumuiya mmoja wa kawaida mwenye uchumi wa wastani anavyokuwa nacho. Watu kama hawa wanapaswa kutafakari kwamba Mungu anasema zabihu halisi ni hii ya kwamba kitu mnachokipenda mukitoe katika njia yake, ndipo mtaweza kupata ridhaa ya Allah na mtaweza kuwa warisi wa fadhili zake. Si katika sehemu moja mbili tu, bali Mwenyezi Mungu ametoa amri ya kutoa katika njia yake katika sehemu nyingi. Kwa mfano sehemu moja Mungu anasema wa anfiku fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Alisema kwamba toeni katika njia ya Allah wala msi jitupe kwa mikono yenu katika maangamizo na fanyeni wema, hakika Allah huwapenda wafanyao wema. Basi kutokutoa katika njia ya Allah Taala saa nyingine kunamtia mtu katika maangamio. Upande mmoja dai hili kwamba sisi katika zama hizi ni wenye kumpokea imamu wa zama, ni wenye kutimiza bishara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sawa na bishara yake sisi tumeingia katika jumuiya ya Masihi aliyeahidiwa. Na upande wa pili saa nyingine kutokea kwa kiherehere katika swala la kutoa mali, hiyo si sawa. Kikawaida katika jumuiya jaziba hii ipo, lakini baadhi ambao Mwenyezi Mungu amewajalia sana wasaa, kwao wazo hili linazalika. Ni fadhili ya Allah kwamba wingi wa jamaat wanashiriki katika kujitolea kwa furaha, lakini baadhi kama nisemavyo, wapo baadhi wanaokuwa na kiherehere. Wao wanapaswa kukumbuka jambo hili la Mungu kwamba kutoa mali katika njia ya Allah ni muhimu sana. Wenye kuchuma nyingi bila shaka wapo baadhi wanaoshiriki katika mipango mbalimbali na wanachangia vizuri, lakini hapo ni eleze kama niongeza kwamba mchango ambao ni mchango wa lazima wao hawatoi sawa na sheria, sawa na kiwango. Watu kama hawa wanapaswa kujichunguza. Kisha Mwenyezi Mungu katika sehemu nyingine anasema kwamba aminu billahi wa rasulihi wa anfiku mimma ja'alakum mustakhlafina fihi fallazina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Yani watu muaminini Allah na mtume wake, na toeni katika yale aliyowakabidhini, basi wale walioamini miongoni mwenu na wakatoa wana malipo makubwa. Basi Mwenyezi Mungu ametoa ahadi kwa wale wanaotoa katika njia ya Allah, ahadi ya malipo makubwa. Vivi hivi Mungu anasema wa ma'alakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirasu samawati wal ars. Na mmekuwaje hamtoi katika njia ya Allah, na urisi wa mbingu na ardhi ni wa Allah. Yani katika dunia hii kila alicho nacho mtu siku moja ataiacha na atakufa, na kitu kile kitaenda mkononi mwa Allah. Hakuna kitu kinachosalia mkononi mwa mtu, au urisi pia unagawanywa. Kama warisi si wema, basi wanaupoteza. Mtu habaki na chochote, si katika dunia hii wala akhira. Hivyo ni vyema mtu aishi kwa kumwogopa Allah na atoe kwa ajili yake. Kisha Allah anatia baraka katika mali yake na anahifadhi vizazi vyake vile vile. Kisha Allah anasema katika sehemu nyingine, wattaqullaha mastata'tum wasma'u wa atiu wa anfiqu khairan li anfusikum khairan li anfusikum wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kwa hiyo mcheni Allah mwezavyo, na sikilizeni, na tiini, na toeni mali zenu katika njia yake. Huo ni bora kwa nafsi zenu. Na watu ambao wanaepushwa na ubahili wa nafsi yao basi wanafanikiwa. Mungu amesema kwamba ubahili na uchoyo huu si sahihi. Kama mnatamani kuwa warisi wa fadhili za Allah, mtalazimika kutoa katika njia yake. Vivyo hivyo kuna aya nyingi mno za Qur'ani tukufu zinazotuhimiza kwamba tunapaswa kutoa katika mali yetu. Na kwenye zama hizi kama asemavyo Hatmasihe Maud, mara nyingi kwamba kwa ajili ya kusambaza dini na kwa ajili ya kusambaza kazi za dini, kwa ajili ya mahubiri ya Kiislam, mali inahitajika, hivyo mnapaswa kuitumia. Kisha ikumbukwe vile vile kwamba watu wanaotoa mali kwa ajili ya dini, kama nimesoma aya na nimewaambieni, faida yake hawapati wao tu, bali kaumu nzima inapata faida. Basi huruma kwa kaumu pia inataka na huruma kwa binadamu pia inahitaji kwamba sisi tutoe katika njia ya Allah, ambamo itumike kuwasaidia watu na pia itumike kwa ajili ya mahubiri ya Islam. Katika hadithi pia Mtume sallallahu alaihi wasallam ametusihi katika sehemu mbalimbali kwamba tunatakiwa kutoa katika njia ya Allah. Hassan radhiyallahu anhu anasimulia, na hii ni hadithi kudsi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, Mwenyezi Mungu anasema kwamba, ewe mwana wa Adamu, ukitunza kwangu hazina yako utulie na urizike, si hatari ya kuungua motoni wala kuzama majini, wala hofu ya mwizi kwamba ataiiba hazina iliyotunzwa kwangu, nitakupa yote siku ambapo utaihitaji mno. Basi hii ni ahadi ya Allah kwamba mkitoa katika njia ya Allah, Allah Taala atawarudishieni mali yote. Qurani tukufu pia Mungu anasema kwamba wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun, mali yote mtakayotoa mtarudishiwa sawa sawa, wala hamtapunjwa. Bali sehemu nyingine alisema kwamba mtarudishiwa kwa kuongeza maradufu. Basi hizi ni njia za Allah za kutoa. Watu wanaotoa katika njia ya Allah, sisi ni wenye bahati njema kwamba leo, kama nisemavyo kabla, uwingi wa Wahmadia wanaelewa jambo hili. Wao wanatoa sana katika njia ya Allah. Katika zama za Masihi Maud pia tunapata mifano ya utoaji wa namna hiyo, bali kwa kuiona alikuwa amesema safari moja kwamba mimi nashangaa kwa kuona namna ambavyo watu hawa maskini wanajitolea kwa ajili ya dini. Leo pia hali hii ipo. Asilimia kubwa ya idadi ya Wahamadia wanaelewa na wanatambua kwamba wana wajibu wa kutoa katika njia ya Allah. Wana elimu na ujuzi. Mimi nimeona kwamba mara nyingi katika watu maskini au wenye uchumi wa kati wanatoa sana katika njia ya Allah, kwani wanajua na wanaelewa kwamba Mwenyezi Mungu ataturudishia mali hii na sisi tutakuwa warithi wa fadhili zake. Kivipi? Mungu anajua vizuri katika dunia hii na huko akhira vile vile. Jambo halisi ni hili kwamba katika akhira Allah atawarudishia na atawaingiza katika thawabu, na zabihu hizi zitakuwa sababu kwao kuzidi katika daraja. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba mtu aliyetoa hata tende moja kutoka uchumi wake mtakatifu katika njia ya Allah, na Mungu anapokea kitu kitakatifu tu, Mungu ataipokea tende hiyo kwa mkono wake wa kulia na ataendelea kuiongeza hadi itakuwa kama mlima. Ametoa mfano kama mmoja wenu anavyomlea ndama yake, kisha ye anakuwa mnyama mkubwa. Basi kama ambavyo ndama akilelewa anakuwa mkubwa, vivyo hivyo mali yenu pia itaongezeka kama mtatoa katika njia ya Allah. Lakini sharti ni kwamba mali iwe tukufu, isiwe yenye kuchumwa kwa njia isiyofaa. Mtu awe amekusanya kwa njia isiyo sahihi na kisha atoe katika mchango? Hapana, bali mali itakapokuwa tukufu ndipo Allah ataipokea. Kisha katika hadithi moja inapatikana Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, siku ya kiyama hadi kumalizika kwa hisabu, mwenye kutoa katika njia ya Allah atabaki kwenye kivuli cha mali yake. Hivyo siku ya kiyama pia kujitolea kwa mali, sharti ni kwamba vimefanywa kwa mali tukufu na mali halali, vitavutia fadhili ya Allah. Kama nisemavyo kwamba wanajumuiya wa jamaat wanaelewa jambo hili, kama Mwenyezi Mungu alivyosema kwamba zabihu za wacha Mungu zinapokelewa na kisha Mwenyezi Mungu anawajalia bila hisabu. Watu wengi wa jamaat wanafanya juhudi ya kutekeleza amri hii. Mwenyezi Mungu anasema katika sehemu moja, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu inna Allaha baligh amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadara. Yani mtu atakayemcha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atamtengenezea njia ya kuokoka na atamjalia riziki kwa mahali asipopatazamia, na anayemtegemea Allah basi yeye humtoshia. Kwa yakini Allah hutimiza kusudio lake. Hakika Allah amekwisha kiwekea kila kitu kipimo na anamjalia sawa na kipimo chake. At Masihi Maud Rasulullah anasema kwamba daima ikumbukwe kwamba sisi tumepata maendeleo kiasi gani katika ucha Mungu na kwenye utakaso. Kiwango chake ni Qur'ani tukufu. Mwenyezi Mungu katika alama za mcha Mungu, alama moja ameiweka hii kwamba Mwenyezi Mungu akimpatia mcha Mungu uhuru kutoka uchafu wa dunia, anabeba dhima ya shughuli zake kama asemavyo, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Mtu anayemwogopa Mungu, Mwenyezi Mungu kwenye kila shida anamtengenezea njia ya kupata uhuru. Wenye kujitolea kwa ajili ya Mungu ni wale tu ambao wanamwogopa Mungu na kisha wanajitolea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Wanapofanya hayo wanakuwa hawana hofu kwamba kivipi mahitaji yetu yatatimia au kivipi tutaweza kujikimu. Mwenyezi Mungu anaendelea kuwatengenezea njia. Alisema kwamba Mwenyezi Mungu anatengeneza kwa ajili yao njia ya kuokoka na anawapatia sababu za kuchuma, sababu ambazo wanakuwa hawana katika fikra zao. Katika sehemu moja alisema kwamba Mwenyezi Mungu anawasalimisha kutoka mabalaa wale wanaojitolea kwa ajili yake na wanaoshika ucha Mungu. Anasema kwamba mtu ambaye Mungu anakuwa wali wake, yeye anapata wokovu kutoka mabalaa ya dunia na wanaingia katika maisha yenye raha na utulivu. Kwa ajili yao ni ahadi ya Mungu kwamba wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Yani mtu ambaye anashika ucha Mungu, Mwenyezi Mungu kwa fadhili yake anamuokoa kutoka kila balaa na shida, na anabeba jukumu la kumpatia riziki, na anampatia riziki kwa njia ambayo inakuwa haipo kwenye fikra yake. Sehemu moja alisema kwamba wenye kumtegemea Mwenyezi Mungu na wenye kuinama kwake hawapotei kamwe. Anasema kwamba mwenye kutoa riziki ni Mwenyezi Mungu tu. Mtu ambaye anamtegemea Mungu hawezi kukosa riziki. Yeye kwa kila njia na kwa kila mahala anafikisha riziki, yani Mwenyezi Mungu. Mungu anasema kwamba mtu anayenitegemea na kutawakali mimi, kutoka mbingu na nyesha na natoa kutoka kwa miguu yake. Hivyo kila mmoja anapaswa kumtegemea Mwenyezi Mungu. Hatmasihi Maud ametoa nasaha mbalimbali katika sehemu mbalimbali, na pia ameeleza maelezo ya aya hii. Hii ni fadhili mahsusi ya Mwenyezi Mungu kwamba wanajumuiya wa jamaat wanaelewa jambo hili na wanajitolea kwa ajili ya jamaati, na pia wanashuhudia mandhari za fadhili za Allah. Katika dunia kuna mifano mingi tunaishuhudia. Kwa kuwa mwaka huu, wakati huu nitazungumzia mwaka wa Wakfijdid, hivyo nitaweka mbele yenu mifano ya wale waliotoa michango ya Wakfijdid na kisha Mwenyezi Mungu aliwajalia, au walikuwa na imani na yakini kiasi gani juu ya Mungu kwamba wao wakijitolea Mungu atatimiza mahitaji yao. Na kama nisemavyo kwamba watu wenye uchumi wa kati na watu wa wenye uchumi wa chini wana jaziba sana ya kujitolea, na mifano yao inakuja mbele yetu. Kuna tawi moja la nchi ya Indonesia, Panggir, na kuna mwanamke moja wa huko, Tahira Sahiba, anasema nilikuwa mwalimu wa muda na mshahara wangu ulikuwa mdogo sana. Mwaka wa Wakfajid ulipokwisha, nikapokea ujumbe wa katibu wa taifa kwamba bado ninadaiwa 130,000 rupia. Nilikuwa na hela kiasi kadogo tu kwa ajili ya kufanya biashara ndogo. Nilikuwa na hela lakini ilikuwa kwa ajili yangu. Anasema nikapata wasiwasi moyoni, kisha nikamtegemea Mungu na hela nilikuwa nayo nikatoa katika mchango wa Wakfe Jadid. Ni mpango wa Mungu kwamba mimi nikapokea bonus kutoka shule, hela ambayo nilikuwa nahitaji sana, na pia nikapewa habari njema kwamba jina langu limeingizwa na serikali katika wale watakaopokea subsidy. Anasema kwamba nilikuwa sikuweza kumshukuru Mungu kwa uzuri mpaka kazi yangu ikafanikiwa. Na anasema kwamba namba ya usajili wangu pia ikatolewa, namba ambayo nilikuwa naisubiri tangu miaka na miaka. Anasema kwamba fadhili hii ya Allah ilitokea kwa sababu ya kulipa kwangu mchango. Kisha ni nchi nyingine ya Kenya, ambayo ni nchi moja ya Afrika Mashariki. Kuna umbali wa maelfu ya maili kati ya Indonesia na Kenya, lakini angalieni kwamba fadhili za Mungu zinafanana kila sehemu. Mwenyezi Mungu namna anavyowajalia wanajumuiya. Amirsa wa Kenya ameandika tukio moja. Mwalimu mmoja amemsimulia tukio la mwanamke ambaye analipa michango kwa wakati, na japo hana kipato makhsus, lakini katika masuala ya michango ni imara sana. Katika hali hii inaonekana kwamba mtu ana haja gani na namna anavyoipenda mali, lakini wakati ule kutoa mali katika njia ya Allah kimsingi ni kutoa moyo au ini, kama asemavyo Masihi Maud. Yeye anaandika kwamba mwaka huu ahadi ya mama huyo ilikuwa ni shilingi 400 ambayo akailipa, na akasema kwamba hii ndiyo hela niliyokuwa nayo na sasa sina chochote. Kila kitu nilichokuwa nacho nimetoa kama mchango, lakini angalieni Mwenyezi Mungu namna alivyomtendea. Mungu anasema kwamba mimi nampatia riziki kutoka sehemu ambayo mtu hawezi kuifikiria. Mungu hakumwacha bila malipo yoyote. Aliposema kwamba mimi sina kitu, Mungu akasema kwamba sitakuacha katika hali hiyo. Baada ya siku kadhaa akapokea kutoka kwa binti yake shilingi 1400 pamoja na ufafanuzi huu kwamba kutoka hela hii ulipe mchango wako na mengine utumie kama matumizi yako. Kisha mwanamke wake akampigia simu. Huko kuna desturi kwamba baada ya harusi mahari ya binti inaenda kwa wazazi. Yeye akamtumia ng'ombe wawili kama mahari, ambayo thamani yake ilikuwa ni shilingi 90,000. Anasema kwamba mimi nikalipa 400 tu shilingi, lakini Mungu akanijalia sana na akanijalia kutoka sehemu ambazo sikuzitegemea. Nikaanza kupokea kutoka jamaa zangu na watoto wangu wengine zawadi na mahitaji yangu mengine. Hapo ye akamshukuru Mwenyezi Mungu na akapata imani yakini kwamba hizi ni baraka za michango. Kwa kulipa michango, upande moja fadhili za Allah zinashuka, na pamoja na hayo kwa kushuhudia fadhili zake imani ya watu pia inaongezeka. Gini kuna korini nchi nyingine ya Afrika. Mbashiri wa huku anaandika kwamba katika jimbo moja, jimbo la Kundia, kuna kijiji na mwanamke mmoja anaishi huko. Yeye alikuwa ameandikisha ahadi yake ya mwaka huu kama 150,000 gini franc. Katika kusikia inaonekana ni malaki, lakini sarafu yake ni chini sana, hiyo ni hela ndogo. Anasema kwamba mwishowe mwa mwaka mwalimu wetu alipoenda kwenye kijiji chake kwa ajili ya makusanyo, alikuwa ameenda nje ili kuuza mboga. Muda ulikuwa mdogo, hivyo mwalimu akaenda kwake sokoni na akamwambia kwamba unadaiwa, uliko umeandikisha ahadi na unadaiwa. mwanamke akasema kwa huzuni kwamba saizi sina chochote ili kulipa. Akasema kwamba muda huu nini muende, mimi inshallah nitalipa mchango wangu. Sasa angalieni mwanamke ambaye ameamini, amekubali Islam Ahmadiyya. Sasa kivipi amepata maendeleo katika imani? Sio maana kwamba amewaelezea uzuru kwamba muende siwezi kutoa chochote. Akasema kwamba hapana, saizi sina chochote, lakini nitafanya mpango na nitawapatieni mchango. Mbashiri akaondoka kutoka huko na wakaenda kwenye kijiji kingine, na kisha waliporejea kwake, mama huyo akawapatia 100,000 francs na akasema kwamba hicho ni kipato changu cha leo ambacho natoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Anasema kwamba tangu siku nyingi hatukupika chakula kizuri, na leo nilikuwa nia kwamba chochote nitakachochuma nitawalisha watoto wangu chakula kizuri. Lakini kama nini pia mlivyosema, na huu ni uzoefu wangu vile vile, kwamba mali inayotolewa katika njia ya Mungu haipotei, na Mwenyezi Mungu anampatia mtu riziki kutoka sehemu ambazo mtu hawezi kuzifikiria. Hivyo nimefikiri kwamba zabihi yangu haitapotea, na mimi nalipa mchango wangu huo. Mbashiri anasema kwamba tuliko tumesimama huko huko, na mama huyu akapokea simu ya mwana wake kwamba nina vitu kwa ajili yako, na wewe uje sehemu fulani na uchukue vitu vile. Akaenda kukutana na mwanae. Mwana wake akampatia 500,000 francs na akasema kwamba haya ni kwa ajili ya matumizi yako. Mwanamke akarejea kwa furaha na akaanza kuwaambia wabashiri. Na katika muda huo akapokea simu nyingine, na mwana wake mwingine ambaye alikuwa anaishi kwenye mji mwingine akasema kwamba mimi nimesimama hapo karibu, naenda sehemu fulani, siwezi kuja nyumbani, uje kwangu, nina zawadi kwa ajili yako. Alipoenda kwake, mwana wake huyu pia akampatia 300,000 francs kwamba haya ni matumizi ya nyumbani. Mwanamke akaja kuwaambia kwamba hii sio fadhili ya Allah tu ilishuka juu yangu, bali imani yangu pia imeongezeka na yakini yangu imeimarika kwamba namna ambavyo Mwenyezi Mungu amenijalia kwa sababu ya kujitolea katika jamaati, na mimi naelewa kwamba jumuiya ni kweli, Mungu anaimarisha imani, na anasema kwamba tunaendelea kujitolea katika njia ya Mungu, Mwenyezi Mungu ameipokea. Anasema kwamba nililipa 100,000 tu, na Mwenyezi Mungu amenipatia kwa kuongeza maradufu. Kisha kuna mji wa Kazakhstan, Aktau, ni tukio moja la Ahmadiyya mwenye ikhlasi, Ali Beg sahib, anatoa michango kila mwezi kuna kwa wakati. Tangu muda alikuwa hawezi kulipa mchango, na hakuweza kulipa mchango wa lazima na mchango wa wakfi vile vile. Alikuwa na wasiwasi sana. Siku moja baada ya swala Ijumaa alisema kwamba nadaiwa sana, na hata benki imefunga akaunti yangu na siwezi kulipa michango. Nilikuwa nafanya dua kwamba Mungu anijalie. Anasema kwamba siku moja kampuni ambapo nafanya kazi, afisa wa kampuni alitupatia hela kama bonus ambayo tulikuwa tunasubiri kwa mwaka mmoja, na tulikuwa hatuna matarajio kwamba tutaipata. Lakini nikapokea hela ile, na kwa fadhili ya Allah nikalipa mikopo yangu na pia nikalipa michango. Alibega anasema kwamba hii ni yakini yangu imara kwamba fadhili hii ilitokea ili niweze kulipa michango yangu. Mwenyezi Mungu anamrudishia yule anayetoa katika njia ya Allah na anampatia riziki. Amir sahib wa Australia ameandika tukio moja. Sasa haya ni matukio nchi mbalimbali, lakini yanafanana. Anasema kwamba mwanajumuiya mmoja wa Gold Coast ambaye alikuwa amelipa mchango wake wa wakfu kama $1,000. Amir sahib anasema kwamba mimi nikampatia, nikamshawishi na nikamhimiza, nikasema kwamba atoe zaidi katika mpango huu. Kikawaida watu wenye uchumi wa wastani wao hawajitolei kiasi hicho, lakini wapo baadhi ambao wanajitolea vile vile, kama huyu pia alijitolea. Anasema ya kwamba japo tukilinganisha na watu maskini, kiwango chao kinakuwa si kile, lakini wanajitolea vizuri. hapo na wasimulieni tukio la wale wanaoishi katika hali nzuri ambao wanajitolea kwa ajili ya jamaat. Mtu huyo alikuwa ameahidi dola 1000 na kisha alikuwa amelipa, na sasa mbashiri alipomwambia atoe zaidi akalipa $6,000 na kwa ujumla akalipa dola 7,000. Siku ijayo akampigia simu mbashiri na akamwambia kwamba mke wangu amepokea simu kutoka kampuni moja ya insurance na yeye ameambiwa kwamba ombi letu ambalo tuliko tumepeleka kwenye kampuni na tumeipokea, na kwa sababu yake tumepewa dola 12,000 kama refund. Mtu huyo anasema kwamba nilikuwa nimetoa 6,000, Mwenyezi Mungu katika siku mbili akaongeza mara mbili na akanipatia kwenye kutoka njia ambayo sikuitegemea. Kisha mbashiri wa Guinea-Bissau anaeleza tukio moja la msaada wa Mwenyezi Mungu kwamba Ahmadiyya moja mwenye ikhlasi Abu Sania sahib alikuwa nje ya nchi. Muda mwingi ukapita lakini hakuweza kupata ajira bora na alikuwa ameshikwa na msongo wa mawazo. Mtu awe nje ya nchi asiwe na ajira na pia awe na shida katika uchumi, atakuwa na hali gani? Wakati yule akipata mali, basi kwanza kabisa anatumia juu ya dhati yake. Lakini angalieni hali ya watu hao wenye ikhlasi. Anasema kwamba katika muda huo alipohimiziwa kutoa michango, akisema labbaik juu ya mpango huo, Abu Sania akajitolea na kila kitu alichokuwa nacho akatoa. Japo wakati yule hakuwa na hela nyingi, na hela aliyokuwa nayo ilikuwa kwa ajili ya mahitaji yake, lakini akatoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akapokea dhabihu yake, na wiki moja ilikuwa imepita tangu alipe mchango. Akapokea simu kutoka kwa kampuni kwamba yeye amepewa ajira na kampuni ile bila mahojiano yoyote. Alikuwa amepeleka ombi na wao wakasema kwamba uje uanze kufanya kazi yako. Abu Sania anasema kwamba hizi ni baraka za kujitolea katika njia ya Allah, na mimi nimeona kwamba ahadi yake ya kunisaidia imepata kutimia, kwamba Mwenyezi Mungu anatoa kwa kuongeza na amenipatia kutoka njia ambayo sikuitegemea. Mbashiri mkuu wa Urusi anaandika kwamba Ikram Jan sahib ni mwanajumuiya mmoja mwenye ikhlasi. Anasema mwezi uliopita alituma mchango wake, na alisema kwamba kwa miezi miwili sikuweza kulipa mchango. Nilikuwa na wasiwasi kwamba mimi nakosa bahati ya kujitolea katika njia ya Mungu. Angalieni hawa ni Waahmadiyya wapya waishio maeneo ya mbali, lakini wana wasiwasi kwamba tuna wajibu wa kujitolea, kwani wana yakini kwamba hiyo itavutia fadhili za Allah. Anasema nilikuwa nafanya dua, watu wanafanya dua kwa ajili ya biashara zao, lakini kama huyu alikuwa na wasiwasi, wasiwasi yake ilikuwa ni kulipa mchango. Anasema nikafanya dua kwamba Mungu anisaidie ili nisikose baraka hii na nisikose thawabu ya kujitolea katika njia ya Allah. Siku moja wakati wa kwenda ofisini nilifanya dua kwamba nipate mshahara. Hali ya huko si nzuri, saa nyingine mishahara pia haitolewi. Anasema kwamba nilipofika ofisini nikapokea mshahara siku ile ile, na nikalipa mchango na nikamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba mimi sikukosa baraka hizi. Kutoka India, Inspector Waqf-e Jadid anaandika kwamba katika jamaat moja kuna mwanajumuiya, yeye alienda kwake, alikuwa anadaiwa 16,000 rupia kama mchango wa Waqf-e Jadid. Yeye alikuwa alipe hela kwa ajili ya kazi fulani na alikuwa ametunza kwa ajili yake. Tulipofika kwake akasema kwamba mimi nimeweka hela kwa ajili ya kulipa EMI, lakini nitaona baadaye, na kwa kuwa mimi ninadaiwa na nini mmekuja kwangu, hivyo mimi kwanza nalipa mchango wangu. Sisi tulisema kwamba hali yako si nzuri, saizi ulipe nusu na baki ulipe baadaye. Yeye akasema kwamba kwanza nataka nitoe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na mambo mengine Mungu atarekebisha inshallah. Kama mimi nafanya kazi kwa ucha Mungu na namtegemea Mwenyezi Mungu, Mungu atanirahisishia. Yeye baadaye akawapatia taarifa kwa njia ya simu kwamba hela ambayo ilikuwa imekwama kwa muda mrefu na hakuwa na imani kwamba atapokea, atapata ghafla, na hivyo kwa baraka za mchango Mwenyezi Mungu akatimiza shughuli zake zote na imani yake pia ikaongezeka. Guadeloupe ni nchi moja ya Marekani Kusini. Kuna mwanajumuiya mpya Jermison, umri wake ni miaka 28, bado ni mwanafunzi. Pamoja na kusoma anafanya kazi. Ni nchi maskini. Alifahamishwa kuhusu umuhimu wa mchango wa Wakfe Jadid na baraka zake. Kikawaida inasemwa kwamba wale ambao ni wanajumuiya wapya, ili wapate kuzoea, waingizwe katika michango ya Wakfe na Tahrike Jadid. Yeye alipoambiwa, alisema kwamba mimi natamani kwamba nishiriki katika mpango huu, lakini saizi sina hela na mimi sijui kwamba kivipi nitaishi mwezi mzima. Katika hali kama hiyo, kuwa na tumaini mtu ambapo asiwe na kitu ni kazi mushkil sana. Mtu akipokea hela kwanza anatumia juu ya dhati yake, lakini baada ya kuamini watu hawa wanaonesha imani ya ajabu kabisa. Mbashiri akamwambia kwamba wewe ni mwanafunzi, unaweza kulipa hata euro moja au mbili tu sawa na uwezo wako. Mwenyezi Mungu analipa thawabu sawa na nia. Hivyo anasema kwamba baada ya wiki moja mwanafunzi huyo akaja Mission House na akalipa mchango wa Wakfe Jadid euro 160. Alisema kwamba siku ile niliponuia kujitolea, wiki ile ile Mwenyezi Mungu akatia baraka katika mali zangu, na pale ambapo nafanya kazi wakanipatia mshahara kabla ya wakati, na pia wamenipatia kwa kuongeza. Hata mimi sikuelewa kwamba kwa nini wamenipatia kwa kuongeza. Na baada ya siku chache akatuambia tena kwamba muujiza mwingine umetokea. Anasema siku ile ambapo nikalipa 160, nilikuwa natamani kwamba nilipe zaidi, lakini sikuwa na uwezo. Lakini baada ya kulipa mchango nikapata hela nyingine. Nilikuwa nategemea hela kutoka training center ambayo niliwaambia mara kadhaa, lakini hawakunipatia. Lakini Mwenyezi Mungu kwa baraka ya mchango akanirudishia hela ile. Hivyo mtu huyo akalipa 140 zaidi katika mchango wa Wakfe Jadid. Hali ile ilikuwa chini sana, na sasa hapo hali ikabadilika na akalipa euro 300 kama mchango. Vivyo hivyo yapo matukio mingi. Baadhi ya watu walipata hela zao kutoka Kyrgyzstan. Julia Gornova sahiba anasema kwamba mahala ambapo nafanya kazi niliwauliza kwamba je, mshahara wangu unaweza kuongezeka. Walisema kwamba unaweza kuongezeka katika sura ya bonus tu, na hatujui kwamba utapokea kiasi gani. Anasema katika mwezi wa Oktoba nilipopokea sehemu ya mshahara nikalipa mchango wa Wakfe Jadid, japo nilikuwa na matumizi yangu mengi. Hapo ndipo alama ya ahadi inapatikana, na hii ndiyo zabihu halisi, kwamba kitu ambacho mnakipenda mutoe katika njia ya Allah. Wakati ule alikuwa anaipenda sana hela ile, kwani alikuwa anaihitaji kwa ajili ya matumizi yake. Lakini anasema kwamba kwa ajili yangu ilikuwa muhimu kwamba nitimize ahadi niliyofanya na jamaat. Katika mwezi ule ule niliambiwa kwamba mshahara wangu umeongezeka 40%, na pia kwa sababu ya kiwango cha kazi yangu naweza kupata bonus. Mimi nikashikwa na mshangao, sikuitegemea kwamba nitapata ongezeko katika mshahara. Siku moja kabla, wakati wa kupiga hisabu ya matumizi, nilihisi kwamba mshahara wangu umeongezeka kiasi kikubwa. Nilikuwa nimeshalipa mchango wangu wa Wakfe Jadid, lakini kwa sababu ya mapungufu ya matumizi yangu, kwa sababu ongezeko hilo yakapata kutimia. Anasema mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, na mimi ninayakini kwamba Mwenyezi Mungu amenijalia fadhili nisiyoitegemea. hiyo imetokea kwa sababu ya baraka za mchango. Anasema kwamba niwaambie ni jambo jingine, kwamba nilikuwa na biashara ambayo nilikuwa naiendesha, lakini nilikuwa sipati maendeleo katika biashara ile. Anasema mwaka huu katika mwezi wa Novemba nilipolipa mchango wangu na ahadi yangu, katika mwezi wa Desemba biashara yangu ikaongezeka maradufu. Vivyo hivyo kutoka Indonesia kuna Jamaat Mendong, mjumbe mmoja Rama Sahiba, yeye katika National Media freelance writer, ni mwanamke msomi. Anasema kwamba mimi kwa kazi hiyo hiyo natimiza mahitaji yangu. Anasema kwamba mwaka huu kwa sababu ya mapungufu katika uuzaji wa vitabu sikuweza kutimiza ahadi yangu ya Wakfe Jadid. Nilikuwa na wasiwasi sana na nilikuwa na kiherehere. Nikamtegemea Mungu na nikafanya dua kwa Allah kwamba ewe Allah, kila kitu ni chako, uniondolee fikra hizi kwamba kivipi nitajikimu. Anasema kwamba baada ya swala nilikuwa siku kunja mswala, nikapokea simu ya rafiki yangu ambaye alikuwa anahitaji msaada wangu kwa ajili ya tafsiri. Kazi ilipokamilika, rafiki yangu huyo akanipatia bahasha, na katika bahasha ile hela ilikuwepo ambayo nilikuwa nahitaji kwa ajili ya kulipa mchango wa Wakfe Jadid. Mimi nikalipa katika mchango ule wa Wakfe Jadid, na kisha fadhili ya Allah ikatokea tena kwamba nikapokea ujumbe kutoka mhariri kwamba kitabu changu kimepokelewa. Alikuwa ameandika kitabu na sasa nitapokea royalty, badala ya 10% nitapokea 30%. Na kisha Mwenyezi Mungu akanirahisishia kwamba mwana wangu akapata kiingilio katika medical college. Anasema kwamba huu ni uzoefu wangu wa dhati, kwamba nilipoanza kutoa michango kutoka hela yangu, Mwenyezi Mungu ameanza kurahisishia na kutatua matatizo yangu yote. Hii ni ahadi ya Mungu na Mungu anatimiza ahadi yake. Sasa naweka mbele yenu ripoti ya mchango wa Wakfe Jadid ya mwaka huu na ripoti ambazo zimepokelewa na jumuiya mbalimbali, japo ripoti zote hazifiki kwa sababu ya hali ya zama hizi, haswa katika bara la Afrika ripoti zote hazifiki. Hivyo zile ambazo zimekuja mimi naweka mbele yenu. Huo ni mwaka wa 69 wa Wakfe Jadid. Mwaka wa 68 wa Wakfe Jadid umefikia tamati yake na mwaka mpya umeanza. Kwa fadhili ya Allah, takriban watu wameweza kujitolea milioni 15.97 au takriban milioni 15 paundi. Na niongeza ni milioni 1.3 paundi kuliko mwaka jana. Alhamdulillah, Canada na Uingereza ni namba 1 na 2. Uingereza imeibuka namba 1, lakini Canada imefanya juhudi sana na wao wamefika karibu na Uingereza, wamepata namba 2. Namba 3 ni Ujerumani, namba 4 ni Marekani, namba 5 ni India, kisha ni Australia, tena kuna jumuiya moja ya mashariki kati, kisha Indonesia, kina jamaat nyingine ya mashariki kati, na kisha namba 10 ni Ubelgiji. Katika bara la Afrika kwa ujumla, kwa mujibu wa makusanyo, jamaat ambazo zimeshika nafasi 10, nasoma majina ya nchi hizi kwa utaratibu huu: Ghana namba 1, kisha Mauritius, Burkina Faso namba 3, Tanzania namba 4, Nigeria namba 5, Liberia namba 6, Gambia 7, Sierra Leone 8, Benin 9 na Mali 10. Kwa fadhili ya Mwenyezi Mungu, idadi ya washiriki ni zaidi ya 2,500,000. Na waliofanya juhudi sana ni Nigeria, Niger, Gambia, Guinea-Bissau, Congo Brazzaville, Ivory Coast, Central Africa, Congo Kinshasa wamefanya juhudi sana ya kuwashirikisha na kuongeza idadi ya washiriki. Kwa mujibu wa makusanyo ya jumla, jamaat kumi za Uingereza, namba moja Islamabad, namba mbili Worcester Park, namba tatu Ash, namba nne Walsall, Aldershot South, Farnham North, Warden, Farnham South, Gillingham, Aldershot North, majimbo matano, namba moja Islamabad, kisha ni Baitul Futuh, kisha Msikiti wa Fazl, kisha Baitul Ihsan na kisha West Midlands. Ofisi ya Atfal, kwa kuwa ina hisabu yake tofauti ya Wakfe Jadid, na katika ofisi hii pia kuna daraja Aldershot South namba moja, kisha Aldershot North, kisha Warden, kisha Ash, Cheam South, Farnham South, Islamabad, Roehampton Well, Wycham Park, Walsall. Canada imepata namba ya pili. Kwa mujibu huu, jamaat kumi za Canada, Vaughan namba moja, kisha ni Peace Village, kisha Calgary, kisha Brampton West, Vancouver, Toronto West, Mississauga, Brampton East na Toronto. Jamaat kumi kubwa za Canada, namba moja Hamilton, kisha ni Edmonton West, Hadika Ahmed, Hamilton Mountain, Ottawa West, Regina, Airdrie, Innsfil na Woodriel na Sudbury au Sudbury. Katika ofisi ya Atfal watoto, namba moja ni Vaughan, kisha Toronto West, Peace Village, Calgary, Brampton West, Brampton East, Vancouver, Mississauga, Toronto. Na katika jamaat, katika ofisi ya Atfal, Hadika Ahmed namba moja, London South, Hamilton. Canada, katika Canada pia kuna London moja, Hamilton namba tatu, Innsfil, Montreal West, Baitul Ihsan, Saskatoon West, South West, Durham East, Woodstock, Abbotsford, Burlington. Majimbo matano ya Ujerumani, Hamburg namba moja, Frankfurt namba mbili, Wiesbaden, Redstedt, Grossgrow, na matawi kumi. Kwanza ilikuwa local emirat, na matawi kumi ni Rodgo, Neda, Neuwied, Rudermark, Weingarten, Florsheim, Berlin, Koblenz, Mehdiabad, Pinneberg. Katika watoto, yani Atfal, majimbo matano, Wiesbaden namba moja, kisha ni Hamburg, kisha Hessen South East, Mannheim, Westfalen. Matawi kumi ya Marekani, North Virginia namba moja, Maryland, kisha ni Los Angeles, Chicago, Seattle, Silicon Valley, Dallas, Detroit, South Virginia, Georgia, Carolina. Katika Atfal watoto, Maryland namba moja, Albany, Los Angeles, North Virginia, Seattle, Chicago, Georgia, Carolina, Dallas, Oshkosh, Houston. Pakistan pia imepata daraja. Kwa ujumla, position yake ni namba tano, kwani sarafu yake imeshuka sana. Lakini pamoja na hayo, Pakistan, katika nchi ya Pakistan, kiwango cha kujitolea kimeongezeka sana kwa fadhili ya Allah. Pakistan, nchini Pakistan, namba moja ni Lahore, kisha namba ya pili ni Rabwa, na namba ya tatu ni Karachi. Na katika michango ya watu wazima, wilaya imepata nafasi, Islamabad namba moja, kisha Faisalabad, kisha Rawalpindi, Gujarat, Sargodha, Umarkot, Multan, Narowal, Mirpur Khas, Dera Ghazi Khan. جماعت قومی، نمبر موجہ نے اسلام آباد، کیشانی ٹاؤن شپ لاہور، کیشانی ڈیفینس لاہور، کیشانی دارالذکر لاہور، سمن آباد لاہور، علامہ اقبال ٹاؤن لاہور، بیت الفضل فیصل آباد، مغل پورہ لاہور، ملتان جینی نہ دہلی گیٹ لاہور، کٹی کا اطفال آفیسیا واٹوٹو، کٹی کا انچیا پاکستان، نمبا موجنی لاہور، نمبا یا پیر ربوا، نمبا ٹاٹو کراچی، نہ کٹی کا اطفال ولایہ ان درجہ اسلام آباد، نمبا موجا فیصل آباد، بیلی ناروال ٹاٹو، راول پنڈی، عمر کوٹ، سرگودا، گجرات، پیر پور خاص، لیا ٹوبا ٹیکسنگ، انچینی انڈیا، کٹیکا انچیا انڈیا، کٹیکا میکوا یاکے، کیرالا نی نمبا موجا، تامل ناڈو، جموں کشمیر، تلنگانہ، کرناٹکا، اڑیسہ، پنجاب، ویسٹ بنگال، مہاراشٹرا، اتر پردیش، نا کٹیکا ماٹاوی، ماٹاوی کومی، کومبیٹور، نمبا موجا، کیشا نی حیدرآباد، کیشا نکادیان، کیشا نکالی کٹ، ملیا پلیالم، پلیام، کیشا نی بنگلور، منجیری، کولکتہ، کیرنگ، نہ کیرولائی، ماٹاوی کومی یا انچیا آسٹریلیا نی میلبرن لانگ وارن، مارسٹن پارک، کاسل ہل، میلبرن بیرک، میلبرن کلائٹ، پینرتھ، پرتھ، میلبرن ویسٹ، لوگن ایسٹ، میلبرن ایسٹ، نہ جماعت زاؤ نی کا مہیوی، میلبرن لانگ وارن، مارسٹن پارک، کاسل ہل، میلبرن بیرک، میلبرن کلائٹ، پینرتھ، میلبرن ایسٹ، پرتھ، میلبرن ویسٹ، ایڈلیڈ ویسٹ، کٹی کا اطفال درجہ یاو نکاما ہیوی یعنی آسٹریلیا، نمبر موجہ لوگن ایسٹ، کیشا میلبرن لانگ وارن، ایڈلیڈ ساؤتھ، میلبرن ویسٹ، لوگن ویسٹ، میلبرن بیرک، کاسل ہل، پرتھ، نا لیمپٹن، کیشانی پینرتھ، مونیزی منگو آوا جالی وشریکی ووٹے براکا زس زو حسابی کا، کٹیکا مالی زاؤ ناسو ماما جینا یا باز یا جماعت کوانی وانا جمویا وانا کونا فکرا ہی کوم باٹو ام بی وے ٹو میں پاٹا درجہ گانی نڈیو مانا اینا سومو ساوا نا روایات مسیح مود آنا سے میمی کو یقینی نائلے وا کوم با او باہیلی نا ایمان ہاوی ویزی کو جموئی کا کٹیکا مویو موجا مٹو آنا موامینی مونگو کو مویو واک وا کویلی یہ ہاؤنی مالیا کے ایلے کاما مالی امبایو ایمے ٹونز وا کہیں سندوکو یا کے بالی یہ آناؤنا حزینہ زوٹ زا مونگو نی حزینہ یا کے نا او باہیلی اونا مونڈو کا کاما امباویو گیزا لینا اونڈو کا کٹو کا موانگا ہی نی فضیلی مخصوص یا مونیزی مونگو سی سی ٹو میں پاٹا اوزویفو وا کے نامنا امباویو اللہ آناوے وا جالی یا واٹو کوانی واو وانا زانی کوانبا مونیزی مونگو ڈیے مونی حزینہ زوٹے کٹی کا حدیثی ایمے پاٹی کانا کوانبا مونیزی مونگو ڈیے مونی حزینہ نا کٹی کا آخرہ پیا آٹا ٹو جالیا نہ کٹیکا دنیا ہی پی آٹا انڈیا کوٹو جا لیا مونگی زمگو آمے سما کٹیکو انٹو کفو امٹو آنا شیک ونم شنگاؤ نام نہ امباویو اللہ آنام جا لیا نہ واٹو آنا پاٹا اوزو فوا کے نیمے وسیم بولیے نیما ٹوکیو کا زا مونگی زمگو اپانڈے ہو اپانڈے موجا آٹ انڈ لے کوٹو جا لیا توفیق یا کو جٹھو لیا نہ پیا آ انڈ لے کو انگیزا ایمانی نے یقین یہ ٹو
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.